tänään aamuinen vieraani professori Heikki Räisänen on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja uusimpia, taitaa olla uusin, on Mitä varhaiset kristityt uskoivat. Ja niin kirjan etukannessa luvataan huippututkijan yleistajuinen teos varhaisten kristittyjen erilaisista ristiriitaisistakin näkemyksistä. Ja me tuossa jo puhuimme kristillisen uskon syntyvaiheesta ja tästä Christianos-termistä, miten sana kristitty vähitellen tuli käyttöön. Ja tämä kirja päättyy hyvin selkeään kiteytykseen siitä, että alusta lähtien kristillinen usko on ollut hyvin monenlaisten tuulten nujerrettavana ja näkemys alkukristillisyyden monimuotoisuudesta on hyvin tuttua. Lupaat myöskin kirjan takakannessa, että pyrit antamaan lukijoille perspektiiviä matkalla suvaitsevaisuuteen ja moninaisuuteen. Miten perustelet nyt tätä, tälläkö, että se on alusta lähtien sitä ollut, vai onko siihen joku muu perustelu?
Kirjojen takakansissa yleensä kustantaja lupaa jotakin, mutta
vain professori on sen hyväksynyt kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Ja ilman muuta siis tarkoitus on todellakin, yksi tarkoitus antaa lukijoille perspektiiviä. Varsinainen tarkoitus on yrittää piirtää kokonaiskuva tutkittavana olevasta aiheesta, ja kyllä siihen tietysti liittyy sitten niin kuin oma toivomukseni, että näin avautuisi sellainen perspektiivi, joka johdattaisi arvostamaan suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta.
Mites Heikki Räisänen, onko sinun vaikea ymmärtää käytännössä tätä kristillisen uskon moninaisuutta, kun katselet vaikkapa TV7 amerikkalaisväritteisiä tulkintoja kristillisestä uskosta, tai oletko katsonut niitä, en tiedä, mutta meillä on hyvin erilaisia, reunasta reunaa meneviä tulkintoja. Minkälaisia tunteita se herättää sinussa?
No se yhtäältä tietysti panee ajattelemaan, että tämä on niin kuin itsestään selvä asia, että näin se menee, ja seuraava ajatus on se, että sen ei pitäisi ahdistaa niin paljon kuin se usein ahdistaa. Että ehkä meidän ei pitäisi kantaa ihan niin paljon huolta siitä, että meillä on vaikeuksia keskenämme, koska niin se on ollut alusta alkaen. Niin sanotusta alkuseurakunnasta piirretään apostolien toista alkaen tämmöistä kiiltokuvaa. Kiiltokuvaa, jonka mukaan siellä vallitsi niin kuin yhtenäinen harmonia ja rauha, ja jos jotain pientä hämminkiä syntyi, niin se hyvin nopeasti sitten ratkaistiin. Mutta kun lukee Paavalin kirjeitä, niin näkee, että se ei ihan niin mennyt, vaan että siellä oli erittäin niin kuin vaikeita konflikteja, sekä henkilöristiriitoja, arvovaltaristiriitoja, että tämmöisiä asiaristiriitoja. Että jos meidän päivänä nyt homoseksuaalisuus ja naispappeus on tämmöisiä konkreettisia kipupisteitä, niin varhaisen kirkon ensimmäinen niin kuin kipeä kysymys liittyy ympärileikkaukseen. Kun seurakuntaan alkoi tulla ei-juutalaisia jäseniä, niin pitikö heitä vaatia ympärileikkauttamaan itsensä? Ja se, että otettiin vapaamielinen kanta ympärileikkaukseen, oli Raamatun vastainen tulkinta. Ja oli erittäin ymmärrettävää, että niin kuin harras juutalainen seurakuntaväki, niin hermostui Paavaliin. Ja itse asiassa Paavali oli suuren harhaoppisen maineessa juutalaissyntyisten kristittyjen keskuudessa vielä toisella vuosisadalla. Että hänkään ei kyllä todellakaan ollut mikään jees-mies.
Mutta Jeesus-mies sentään. Hänhän puhuu aina Kristuksessa olemisesta.
Hän oli Kristusmies, joo. Sitten jos kysytään, että oliko hän Jeesusmies, niin tullaan ne tulkintakysymyksiin, koska Jeesus historiallisena henkilönä ei tunnu merkinneen hänelle kovinkaan paljon. Ja tämäkin voi olla liioittelua. Paavalihan ei vetoa Jeesuksen niin kuin sanoihin ja töihin juuri lainkaan, vaan se on Kristus, ylösnousun Kristus ja seurakunnassa vaikuttava Kristus, joo.
Paavali puhuu hyvin innostuneesti elämästä Kristuksessa.
Kyllä.
Tarkoittaako se nyt yksinkertaisesti siis Kristuksen yhteydessä elämistä? Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus, joka on pukenut Kristuksen ylleen. Tämä partisipaatio, eli osallistumisen ajatus.
Sitä se tarkoittaa, mutta käytitkö myöskin sanaa yksinkertaisesti? niin, elämää Kristuksessa, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, se Kristuksessa oleminen, niin se ei enää ehkä ole kovin yksinkertainen.
No miten mitä sinulle on Kristuksessa oleminen? Mitä se on?
Siis Paavalin terminä.
Tai Kiräisen kokemuksena.
Ehkä kuitenkin on järkevämpää tässä yhteydessä pysyä
Paavalissa,
koska sekin on ihan riittävän vaikea tulkinta ja se tuntuisi niin kuin edellyttävän jonkinlaista maailmankuvaa, josta meidän on aika vaikea saada otetta, että Kristus on ikään kuin jonkunlainen ylimaallinen persoona, johon yksittäinen ihminen tai seurakunta voi sitten tavallaan niin kuin sulautua tuolla Kristuksessa, mutta toisaalta Kristus on minussa, Kristus on meissä. Ehkä sitä nykypäivänä voisi etsiä ihan toisenlaisia kuvia ja ajatella Kristusta vaikka niin kuin ilmana, jota seurakunnassa hengitetään tai jotain tämmöistä.
Omassa julistuksessani ja saarnoissani usein toistavani, että Kristuksessa meillä on kaikki. Eli Kristus on koko pelastushistorian ja koko elämän keskus. Ja hänessä, hän on todellisesti läsnä oleva sanassa ja sakramentissa. Tämä menee nyt vähän dogmatiikan puolelle, mutta ensimmäisen Pietarin kirjeen lause: itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Mitä tämä lause herättää sinussa?
Se herättää ensimmäiseksi ajatuksen, että tässä on kuin yksi Uuden testamentin ihan keskeinen linja siitä, joka vastaa kysymykseen, miten ihminen pelastuu. Tämä on tietysti meidän kristillisessä kulttuurissa on niin kuin viljety puhtaaksi tämä ristin kuoleman perusteella tapahtuva pelastuminen.
Jos puhutaan vielä pelastuksesta, niin mikä on sitten Jumalan armon ja ihmisen oman aktiivisuuden suhde? Jumalan armo on pelastuksen perustus, mutta häviävätkö armostotehot, jos ihminen ei ota sitä vastaan ja ei anna sen ohjata elämäänsä? Auton moottorista häviää joskus tehot, niin häviääkö meidän uskostamme myöskin ja kilvoituksestamme tehot, jos emme toimi?
No ehkä se voisi tuohon pelkistää jonkunlaisen raamatullisen näkemyksen. Et siis meillähän korostetaan tätä yksin armosta ja yksin uskosta, eikä mitään ihmisen omia toimia. Mutta jos kaikki tapahtuu 100-prosenttisesti armosta ilman ihmisen mitään omaa panosta, niin se jättää mun mielestä kaksi mahdollisuutta. Toinen on ehdoton predestinaatio, että Jumala päättää etukäteen, kuka menee taivaaseen, kuka menee helvettiin. Tai sitten tämä kaikki pääsevät taivaaseen. Miksei teoriassa myöskin kaikki menevät helvettiin, mutta sitä ei ole esittäneet muut kuin Emil Anton aprillipäivän kuulussaan.
Niin. Helvetti ei ole nyt muodissa oikein julistuksessammekaan.
Mutta siis minusta siis käytännössä on semmoinen pahamainen termi kuin synergismi, eli niin kuin yhdessä toimiminen, mutta että kyllä minusta Uusi testamentti ilman muuta edustaa tämmöistä synergismiä, että Jumala ja ihminen toimivat yhdessä, että ihmiseltäkin jotakin odotetaan. Jos ei muuta, niin vastausta siihen Jumalan kutsuun. Tuhlaajapoikakin päättää lähteä takaisin sinne isänsä kotiin. Jos ei se sitä päätöstä ymmärtäisi tehdä, niin isällä ei olisi ketään, ketä vastaan juosta.
Näinhän Clemens Roomalainenkin muotoilee, että Jumala on jo aikojen alussa pelastanut uskon kautta kaikki, jotka kääntyvät hänen puoleensa. Eli tarvitaan se käänne, kääntyminen.
Kääntyminen on hyvin tyypillinen Uuden testamentin pelastustie ja nimenomaan kolmessa ensimmäisessä evankeliumissa, jotka vie meidät nyt niin lähelle Jeesusta, historian Jeesusta, kun päästä voidaan, niin siellä se on. Se on hyvin, hyvin keskeisesti esillä. Mutta tuo oli mielenkiintoinen kohta, jota siteerasit ensimmäisestä Clemensin kirjeestä, että Jumala on aikojen alusta pelastanut uskon kautta kaikki, jotka kääntyvät. Jumala on pelastanut Noan ja Abrahamin ja niniveläiset ja ketä siellä nyt mainitaankaan, ja ylipäänsäkö ne tahansa, niin mihin sitten erikseen tarvitaan Golgatan uhria, vaan näen siis tämän perinteisen kääntymykseen perustuvan pelastustien, joka siis on, ei ole mahdollinen ilman Jumalan armoa, mutta Jumala ottaa vastaan sen, joka kääntyy. Toisaalta se, ja sitten toisaalta pelastuskäsitys, joka perustuu sille, että aivan ratkaisevaa on se, mitä Jumala on tehnyt nimenomaan Jeesuksen välityksellä, erityisesti Golgatan ristillä tai herättämällä hänet kuolleista.
Me puhumme lisää kohta musiikin jälkeen ja katsotaan, minkälaisille suolle sitten joudumme tarpomaan, mutta ainakin tuo ylösnousemus ja kuolemattomuus asia kiinnostaisi minua. Katsotaan, että miten etenemme, mutta kuunnellaan nyt musiikkia.